เจตนาตอนที่1บรรยายโดยอัปเดตกรุ๊ป
ที่จะไปในแท็กก่อนหน้านี้นะครับก็จะอยู่ในมาตรา59วรรค1นะครับที่กฎหมายได้วางหลักไว้ว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาเว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาทหรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งนะครับหรือว่าโดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนานะครับก็จะเป็นเรื่องของความรับผิดทางอาญาหลักๆก็จะมี2อย่างก็คือเจตนากับประมาทนั่นเองครับทีนี้มาดูในเรื่องของเจตนาในส่วนขององค์ประกอบหรือว่าหลักเกณฑ์ในการที่จะพิจารณาว่าการกระทํานั้นเป็นเจตนาหรือไม่ก็จะอยู่ในวรรค2กับวรรค3ส่วนในกรณีที่กระทําโดยประมาทนะครับกระทําความผิดโดยประมาทก็จะอยู่ในวรรค4ของมาตรา59นะครับดังนั้นมาตรา59ก็จะเป็นมาตราหลักนะครับถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของประมวลกฎหมายอาญาเลยเพราะว่าความรับผิดทางอาญาก็จะอยู่ในมาตรา59ก็คือเจตนาหรือไม่ก็ประมาทอย่างใดอย่างหนึ่งโดยวรรคหนึ่งก็จะบอกว่าความรับผิดทางอาญาต้องมีเจตนาหรือไม่ก็ต้องประมาทส่วนในวรรคสองสามสี่แล้วก็วรรคท้ายนะครับก็จะบอกว่าเจตนาเป็นอย่างไรประมาทเป็นอย่างไรนะครับทีนี้มาดูในส่วนของเจตนาก่อนเลยนะครับในวรรคสองกฎหมายได้วางหลักไว้ว่ากระทำโดยเจตนาได้แก่กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันนะครับผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือว่าย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นแล้วก็ในวรรคสามนะครับถ้าผู้กระทำไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นไม่ได้นะครับดังนั้นในวรรคสองกระทำโดยเจตนามีหลักเกณฑ์หรือว่าองค์ประกอบสองอย่างก็คือกระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำแล้วก็ประสงค์ต่อผลหรือว่าย่อมเล็งเห็นผลด้วยโดยคำว่าประสงค์ต่อผลหรือย่อมแรงเหตุผลนะครับกฎหมายก็ได้ขยายความหรือว่าบัญญัติเพิ่มเติมในวรรคสามว่าถ้าไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือว่าย่อมแรงเหตุผลไม่ได้ดังนั้นในวรรคสามที่จริงแล้วก็คือเป็นองค์ประกอบที่ซ่อนอยู่ในวรรคสองนะครับก็คือเป็นการขยายความวรรคสองตอนที่ว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือว่าย่อมแรงเหตุผลนั่นเองดังนั้นคำว่าประสงค์ต่อผลหรือว่าย่อมแรงเหตุผลก็ต้องใช้หลักเกณฑ์ในวรรคสามด้วยสรุปแล้วก็คือกระทำโดยเจตนามีหลักเกณฑ์อยู่2ประการ1ก็คือรู้สำนึก2ก็คือประสงค์หรือว่าย่อมเล็งเห็นผลคำว่าประสงค์ก็คือเช่นตั้งใจให้เขาตายก็ปืนยิงไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นกรณีเล็งเห็นผลก็คือไม่ได้ประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงแต่ว่าคาดหมายได้ว่าน่าจะมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเช่นมีคนอยู่ในร้านอาหารนะครับแล้วใช้ปืนยิงเข้าไปแสดงว่ากรณีนี้น่าจะเล็งเห็นผลได้ว่าต้องมีใครคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งในร้านตายแน่นอนเพราะมีคนอยู่เต็มร้านใช่ไหมครับกรณีเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการเล็งเห็นผลแต่ถ้ามีคนอยู่ในร้าน20คนต้องการยิงในดำก็ใช้ปืนเล็งไปที่ดำเลยนี่คือประสงค์ต่อผลก็คือชี้เฉพาะไปเลยว่าคนใดคนหนึ่งแต่ถ้ายิงไปแบบกว้างๆในสถานที่ที่มีคนอยู่กรณีนี้ก็ถือว่าเล็งเห็นผลซึ่งก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับดังนั้นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระทำโดยเจตนาก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันอย่างแรกนะครับก็คือกระทำโดยรู้สำนึกยกตัวอย่างเช่นนายดำนะครับเป็นโรคลมบ้าหมูนะครับโดยนายดำไม่รู้มาก่อนว่าตนเองเป็นโรคนี้ก็เลยขับรถไปตามถนนปรากฏว่านะครับเกิดเป็นโรคกลางทางชักแดกๆก็เลยขับรถหรือว่าควบคุมรถไม่ได้ไปชนคนอื่นตายกรณีนี้นายดำมีความรับผิดไหมครับจากตัวอย่างนะครับผมต้องการชี้ให้เห็นในเรื่องของเจตนาต้องรู้สำนึกในการที่กระทำการที่นายดำชักนะครับเนื่องจากเป็นโรคลมบ้าหมูถามว่านายดำรู้สำนึกไหมครับไม่รู้ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ดังนั้นกรณีเช่นนี้นายดำไม่มีการคิดตกลงใจที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเลยจึงไม่ต้องรับผิดทางอาญานะครับแล้วก็ไม่เป็นการกระทำโดยประมาทด้วยเนื่องจากข้อจริงปรากฏว่านายดำไม่รู้มาก่อนว่าตนเป็นโรคนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าปรากฏว่านายดำรู้มาก่อนว่าตนเป็นโรคนี้นะครับโรคลมบ้าหมูแต่ก็ยังฝืนขับรถไปอีกปรากฏว่าพอขับไปแล้วก็ควบคุมตนเองไม่ได้เนื่องจากอาการชักก็เลยไปชนคนอื่นกรณีเช่นนี้ต้องรับผิดอาญาฐานประมาทนะครับแล้วแต่ว่าทำให้คนอื่นตายหรือว่าได้รับอันตรายแก่กายนะครับเนื่องจากทำไมครับประมาทเพราะอะไรครับพอรู้อยู่แล้วว่าตนเองนั้นเป็นโรคลมบ้าหมูแล้วยังขับรถ ไปแสดงว่าน่าจะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่านี้เนื่องจากตนเองอาจจะเกิดชักตอนไหนก็ได้แต่ยังฝืนไปแสดงว่าไม่มีความระมัดระวังเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนื่องจากอาการชักเนื่องมาจากโรคลมบ้าหมูนะครับกรณีนี้ก็ต้องรับผิดทางอาญาดังนั้นหลักเกณฑ์ประการแรกของการกระทำโดยเจตนาก็คือต้องมีการรู้สำนึกในสิ่งที่กระทำนะครับก็คือตกลงใจที่จะทำนั่นเองนะครับนอกจากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นนะครับที่เป็นโรคลมบ้าหมูแล้วกรณีอื่นที่ไม่ถือว่ารู้สำนึกนะครับในการที่กระทำในการเคลื่อนไหวก็คือไม่สามารถควบคุมตนเองได้ไม่มีการคิดตกลงใจที่จะกระทำความผิดก็ได้แก่นะครับเด็กทารกที่ไร้เดียงสาใช่ไหมครับหรือว่าคนนอนละเมอสมมติว่านายดำนะครับไม่รู้ตนเองเป็นคนนอนละเมอก็เลยนอนละเมอเสร็จแล้วก็ไปหยิบมีดแทงภรรยาตัวเองตายนะครับโดยที่นายดำนั้นไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองละเมอนะครับนึกว่ากำลังเล่นเกมอยู่นะฝันเพราะว่านายดำเล่นเกมบ่อยก็เลยนอนละเมอฝันไปหยิบมีดไปแทงภรรยาตัวเองตายไปกรณีเช่นนี้ก็นายดำก็ไม่รู้สำนึกในการที่กระทำแต่ถ้านายดำรู้อยู่แล้วว่าตนเองเป็นคนละเมอบ่อยแล้วการละเมอนั้นก็มีอาการที่แปลกๆอาจจะทำร้ายคนอื่นได้กรณีนี้ก็ถือว่าประมาทนะครับดังนั้นต้องพิจารณาข้อจริงเป็นกรณีไปนะครับทวนใหม่อีกครั้งนะครับกรณีที่ไม่ถือว่ารู้สำนึกในการที่กระทำก็เช่นเด็กทารกไร้เดียงสาคนนอนละเมอผู้ที่ร่างกายกระตุกโดยไม่รู้ตัวนะครับหรือว่าผู้ที่ถูกผลักนะครับเช่นนาย1ผลักนาย2ล้มไปโดนเด็กทารกทับเด็กตายนะครับกรณีเช่นนี้ก็นาย2นั้นไม่รู้สำนึกในการที่กระทำเนื่องจากถูกผลักมานะครับแต่ว่าคนที่ผลักนั้นก็ถ้าประสงค์ต่อผลหรือว่าเล็งเห็นผลก็ต้องรับผิดทางอาญาด้วยเพราะว่าตนเองนั้นมีเจตนานะครับส่วนคนที่ถูกผลักนั้นเขาไม่ควบคุมไม่สามารถควบคุมตนเองได้ก็ไม่ถือว่าเขารู้สำนึกในการที่กระทำนะครับหรือคนที่ถูกชนนะครับหรือว่าคนที่ถูกจับมือให้กระทำนะครับในขณะละเมอเช่นนายดำละเมออยู่ภรรยาก็เลยจับมือของนายดำนะครับไปฟันลูกของตนเองตายกรณีเช่นนี้ก็ไม่ถือว่านายดำนั้นมีความผิดเนื่องจากว่านอนละเมอไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับหรือว่าผู้ที่ถูกสะกดจิตนะครับถ้านำสื่อไปสารเห็นได้ว่าตนเองนั้นถูกสะกดจิตไม่รู้ตัวในขณะที่กระทำความผิดนะครับกรณีเช่นนี้ก็ไม่ถือว่ารู้สำนึกในการที่กระทำนะครับหรือว่าผู้ที่ร่างกายเคลื่อนไหวโดยแรงธรรมชาติเช่นแรงลมพายุนะครับไม่ใช่การกระทำตามมาตรา59เพราะว่าไม่ได้เป็นผลมาจากการตกลงใจนะครับก็คือควบคุมตนเองไม่ได้นั่นเองเช่นนายดำนะครับถูกพายุพัดมานะครับก็เลยล้มเซไปโดนข้าวของของนายแดงเสียหายก็ปกติแล้วถ้าทำให้ข้าวของนายแดงเสียหายโดยเจตนาก็เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าการที่นายดำล้มนะครับเนื่องจากลมพัดควบคุมตนเองไม่ได้กรณีเช่นนี้จะถือว่านายดำมีเจตนาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่รู้สำนึกในการที่กระทำเขาไม่มีการคิดตกลงใจนะครับกรณีเช่นนี้ก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา59ก็คือไม่มีเจตนานั่นเองแต่ขอย้ำนะครับในเรื่องของการคนนอนละเมอคนเป็นโรคลมบ้าหมูชักหรือว่าถูกผลักอะไรต่างๆนะครับถ้าตนเองนั้นคาดหมายได้หรือว่ารู้อยู่แล้วแต่ว่าไม่มีการระมัดระวังนะครับกรณีเช่นนี้ก็อาจจะต้องรับผิดฐานประมาทก็ได้เช่นนะครับนายดำขึ้นไปบนตึก10ชั้นนะครับเพื่อฆ่าตัวตายโดดลงมานะครับทับขาของนาย A ครับนาย A ขาหักเลยปรากฏว่านายดำนะครับที่โดดลงมานั้นไม่ตายถ้าตายแน่นอนผู้กระทำผิดก็ทำไมครับผู้กระทำผิดก็ตายคดีอาญาก็ระงับใช่ไหมครับแต่ว่ากรณีนี้ตั้งใจฆ่าตัวตายโดดลงมาจากตึกนะครับปรากฏว่าตัวเองนั้นไม่ตายดันไปทับคนอื่นขาหักอีกกรณีเช่นนี้นะครับต้องรับผิดฐานประมาททำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายนะครับดังนั้นต้องระวังด้วยนะครับแต่ถ้าปรากฏว่านายดำขึ้นไปตากผ้าปรากฏว่าตากผ้าอยู่ดีๆนะครับแดดแรงมากก็เลยหน้ามืดหล่นลงจากตึกนะครับทับขาของนาย A ขาหักข้อจริงเหมือนกันเลยใช่ไหมครับกรณีแรกก็คือตั้งใจฆ่าตัวตายก็เลยโดดลงไปเลยโดนคนอื่นขาหักกรณีนี้ถือว่าประมาทแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจฆ่าตัวตายแต่ว่าขึ้นไปทำกิจกรรมบางอย่างบนตึกไปตากผ้าไปทำอะไรแล้วแต่นะครับแล้วเกิดเป็นลมก็เลยหล่นจากตึกมาทับคนอื่นบอกว่าคนที่หล่นนั้นไม่ตายนะครับแต่ว่าไปทับคนอื่นนะครับคนอื่นขาหักกรณีเช่นนี้ต้องรับผิดทางอาญาไหมครับก็ต้องดูว่ารู้สำนึกหรือไม่การไปฆ่าตัวตายนั้นรู้สำนึกในการที่กระทำนะครับแต่เนื่องจากไม่ระมัดระวังโดดลงมาโดนคนอื่นขาหักก็ต้องรับผิดฐานประมาทแต่กรณีไปตากผ้าและเป็นลมไม่รู้สำนึกก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา59 แต่เราวางไว้นะครับแผนซ้อนแผนสมมติว่านายดำต้องการฆ่านายแดงเห็นนายแดงอยู่ข้างล่างตึกก็เลยวิ่งขึ้นไปบนตึกแล้วกระโดดลงมาทับนายแดงถึงแก่ความตายนะครับนายแดงอยู่ข้างล่างนายดำอยู่ข้างบนนะครับโดดลงมาจากตึกนายแดงตายกรณีเช่นนี้โดดลงมาจากตึกเช่นเดียวกันแต่ว่าทำไมครับมีการคิดมีการตกลงใจรู้สำนึกในการที่กระทำเป็นยังไงครับเป็นเจตนาเลยนะครับกรณีนี้ดังนั้นต้องดูข้อจริงเป็นกรณีไปนะครับก็ตัวอย่างที่ผมยกไปก็จะอยู่ในเอกสารประกอบการติวนะครับดังนั้นหัวใจสำคัญก็คือมีการคิดตกลงใจที่กระทำความผิดหรือไม่ถ้ามีการคิดเช่นตั้งใจจะโดดลงมาใส่นายแดงมีการคิดใช่ไหมครับคิดตกลงใจที่จะกระทำความผิดให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งกรณีชนิดเป็นอะไรครับเป็นเจตนาตามมาตรา59ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแต่ถ้าไม่มีการคิดตกลงใจใช้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นขึ้นไปโดดตึกขึ้นไปตากผ้ากรณีชนิดต้องดูให้ดีว่าเขาประมาทหรือไม่ขั้นตอนแรกไม่เจตนาแน่นอนใช่ไหมครับเพราะเขาไม่มีการคิดตกลงใจแต่ว่าการไม่มีการคิดตกลงใจนั้นต้องดูว่าเขาควรจะรู้หรือว่าควรที่จะใช้ความระมัดระวังหรือไม่เช่นเคยเป็นโรคอยู่แล้วแล้วยังฝืนไปขับรถหรือว่าโดดลงมาจากตึกข้างล่างนั้นมีคนอยู่อาจจะโดนคนก็ได้ตรงนี้ควรที่จะใช้ความระมัดระวังแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเมื่อเกิดผลเสียหายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินก็ต้องรับผิดฐานประมาทนะครับแล้วแต่กรณีนะครับแต่ว่าในกรณีของทรัพย์นั้นประมาททำให้เสียทรัพย์ไม่มีนะครับต้องระวังไว้ที่หนึ่งดังนั้นตรงจุดนี้นะครับทวนใหม่ครั้งความรับผิดทางอาญาก็มีอยู่2 อย่างเจตนาหรือไม่ก็ประมาทแต่จุดที่สำคัญคือต้องรู้สำนึกในการที่กระทำด้วยนะครับ